President i Kosovës Vjos Asmani e ka thënë hapur se synon edhe një mandat në krye të shtetit. Por disponimin e njëjtë nuk duket se e kanë ata që duhet t'ia japin votën. Momentalisht Kosova nuk e ka një legjislaturë të re në kuvend, ndonse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka shpallur rezultatet përfundimtare dhe pritet t'i certifikojë ato shpejt. Ndërkohë, numërimi mbrapsht ka nisur. Deputatët duhet ta votojnë deri më 4 mars emrin e presidentit për mandatin e ri, në të kundërtën vendi rrezikon edhe një palëzgjedhje të parakoshme. Për lëvizjen vetëvendosje, partinë që ka fituar mbi 51% të votave në parlamentare të parakoshme të 28 dhjetorit, zgjedhja e presidentit përbën prioritetin e katërt. Kreu i saj Albin Kurti, njëherë kryeministër në detyrë i Kosovës, e ka pranuar se ka biseduar me Osmanin në këtë drejtim, por sipas tij, muaji i shkurt e vërteton gatishmërinë dhe interesimin e opozitës për të nisur një kapitull të ri me pushtetin. Për Dritro Arifin, njohësi çështjeve politike, lëvizja vetëvendosje me qëllim nuk është deklaruar me po se jo të madhe për Osmanin. Sipas tij, Kurti nuk dëshiron të negociojë për Osmanin, për cilën besimi, pavarësisht se nga fundi i mandatit kanë pasur bashkëpunim, nuk është sikurse më 2021.
Ka lënë me qëllim që të nënkuptohet që janë të mundshme të dyja variante, sepse normalisht vetëvendosja lund në skenarin e presionit të madh që të afrohet sa më shumë data e 4 marsit që mandej të krijohet një presion më i madh te opozita që në rastin më të keq të pranohet cili do kandidat apo kandidate që propozohet nga VV-ja vetëm që mos të shkohet në zgjedhjet e reja.
As ish partit opozitare nuk duket se e kanë ndarë mendjen. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Petri Hamca, ka thënë se fillimisht duhet të konstituohet kuvendi dhe më pas të gjendet një formulë. Udhëheci i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka pohuar se voni se është i gatshëm të flasë me gjithë spektrin politik për t'i dhënë zgjidhje kësaj çështjeje. Sipas këtij, figura në opozitën e presidentit duhet të përfaqësojë unitetin kombëtar të Kosovës.
Duhet komunikim politik brenda spektrit politik, dhe kjo është shumë e natyrshme. Kur flasim për marrëveshje politike, nuk e kemi fjalën për pazare politike, kemi fjalën që duhet të ulen partitë që të bëjnë numrat për një president të arshëm të Republikës Kosovës.
Partia e tij, LDK-ja, ka qenë ajo që ia ka bërë kuorumin Osmanit më 2021. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës duket se do ta ketë kandidatin e vet. Pa Lekaj nga kjo parti, tha ditë më parë se lideri i partisë Ramush Haradinaj mund të jetë kandidat.
Mendoj që është koha e duhur që opozita të unifikohet dhe të vendos për një kandidat konsensual, në këtë rast pse mos të ishte edhe zoti Haradinaj.
Arifi beson se këto parti nuk janë opozitë shumë të favorshme për shkak të rrezikut të zgjedhjeve të reja, andaj edhe mund të lëshojnë pe. Nëse jo partia se një, mund të ketë deputet që të paktën qëndrojnë në sallë. Sa u përket minoriteteve jo shumistre, përfaqësues të tyre, Emilia Rexhepi, Veton Berisha dhe Erxhan Galushi, thanë ditë më parë se do të votonin kandidatin që e propozon shumica, duke përmendur se kanë votë edhe për Osmanin. Për ta çuar përpara një propozim, duhet të sigurohen të paktën 30 nënshkrimet të deputetëve. Një kandidat duhet të sigurojë 2/3 e votave të deputetëve në kuvendin me 120 karrige, ndërsa kuorumi arrihet me 80 deputet. Nëse në dy rundet e para një kandidat nuk i siguron 80 vota, atëherë në votimin e tretë mjafton të ketë 61. Por këtë herë, për te i kalkulimeve partijake, mos respektimi afateve kohore do të qonë të shtetin në zgjedhje dhe do të rezikon të paralizon të gjithë sistemin. Shtetit do të mund mbete i pa bugjet dhe redhimisht as nuk do të mund të ndashin fonde për proces tjetër zgjedhor. Mos flasim për munges pagash për sektorin publik dhe një mori komplikime shtjera. Një tjetër fatkeqësi për shtetin do të ishte nëse nuk do të ratifikoheshin marrëveshjet ndërkombëtare për planin e rritjes të Bashkimit Evropian dhe ato me Bankën Botërore. Arifi beson se Kosova mund të përballet me zgjedhje të reja vetëm nëse kalon në, siç thot ai, marrëzi totale kolektive politike.
Përndryshe, nëse ka pak racionalitet, partitë opozitare duhet ta gjejnë zgjidhje, duhet ta marrin një vendim se si do duket skena politike me presidentin, cili do që mund të propozoj vetëvendosja, ajo do normalisht do të ishte mirë ta kishim një marrëveshje me BV-n, që ta kemi një pozitë më balancuese, por po vërejt që vetëvendosja nuk është e gatshme që ta ndajë edhe këtë pozitë.
Presidenti Osmani është kritikuar disa herë gjatë mandatit të saj se ka mbajtur anë nga lëvizja vetëvendosje. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në fund të dhjetorit, ajo tha se nëse nuk e fiton edhe një mandat, atëherë do t'i kthehet angazhimit politik, pa treguar me cilën parti.